প্রতিদিন তাহাদের কথা আমরা চিন্তা করি এবং তাহাদের উদ্দেশ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা রঞ্জনী নিবেদন করি। আবার তাহাদের নিকট গিয়া বলুন যে তাহাদের এই বিরাট দুঃখ ত্যাগ কখনো ব্যক্ত হইতে পারে না।
বিপ্লবের কাপড় পরবে না কেন কি সব এখানে শান্ত বাঁচাবে না আপনি প্রান্ত কিন্তু বসে থাকে আমি বুঝিয়ে বুঝিয়ে হয়েছি ক্লান্ত একে ছাড়ো ধ্বংস অনেক পাশে আছে চিরকাল দেশকে বিভক্ত করা হবে এটা তুমিও জানো বন্ধ করো ভেদ করা তখন হবে লাভ মাথাতে অনেক চাপ দেশের জন্য দেখো তাপ মনে অন্ধকার যেখানে থাকে বিষাক্ত লতা মন্ত্রী করে মিথ্যা কথা এখানে না বন্য স্বাধীনতা সরকার আমাদের শাসন করছে কত লোক উধার কারণ মরছে নিজের সঙ্গে লড়ছে
दिवस अनुमानते ते बाळ आधार कार्ड पाई उपाशी मरते कळते उडग्यासाठी भाषण बाजी धंदे वेळेवर हे भरोशाची म्हैस देते अंडे दिमाग गुलाम म्हणून शरीर वाटते कापले आपलेच मोहमाय वळे वैरी झाले आपले ते लुटते कायद्याला फायद्याचे वाटते आकडे तरी तुम्हाला नाकळे चरित्र खुलले नागळे
आमाके रक्त द्याव रक्त 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 द्याव आमाके रक्त द्याव रक्त 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 द्याव आम्ही तुम्हाला पोळी आमरा पुरिये देबो एक घणा बण শক্ত গরম মন তখন আসবে পরিবর্তন আমাকে রক্ত দাও রক্ত 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 দাও আমাকে রক্ত দাও রক্ত 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 দাও আমি তোমাদের ভয় আমরা পুড়িয়ে দেব এ ঘন্না বন শক্ত গরম মন তখন আসবে পরিবর্তন
बम गोले वाले गडबू शकल नाही तवडे भोले भाले वाद करतो खुल्ले नागडे गुप्त चारते चोमडे लाजले कोंबडे कापून नवसाचे अंधश्रद्धे डोळे झाकले पुस्तक वाचून वाकले पाहून मी ते पुस्तक टाकले अंतरिक्ष गोप्य साधून विश्व ज्ञानाने प्रकाशले रचले वीर कव्य धरून धीर थकले छंद काढताचे का मूल्य हे जीवन असे अमूल्य धन अकडून तिकडून गोष्टी भरून डोक्यात केली बुद्धी प्रश्न मोह झाला हातकडींशी करता वार्ता मत्करी थी मरता त्याच पद्धतीत बोमलू मी जरी किती तर माझे बंधू
রক্ত দাও আমি তোমাদের আমরা পরিয়ে দেবো এ ঘন্না বন শক্ত গরম মন তখন আসবে